Malakia, kapitulli 2. Dhe tani ky urdhërim është për ju, o priftërin. Në qofse nuk dëgjoni, nëse nuk keni në zemër të jepni lavdi emrit tim, thot Zoti i ushtrive, do të dërgojnë mbi ju mallkimin dhe do të mallkoj bekimet tuaja. Po, tashmë i ka mallkuar, sepse nuk e keni futur këtë gjë në zemër. Ja, unë do ta shaj farën tuaj, do të hedh jashitje mbi fytyrat tuaja, jashitjet e festave tuaja solemne dhe ju do t'ju marrin bashkë me to. Atëherë do të pranoni që unë ju kam dërguar këtë urdhërim, me qëllim që beslidhja ime me Levin të mund të vazhdoj, thot Zoti i ushtrive. Beslidhja ime me të ishte një beslidhje jete dhe paqeje, që unë ja dhash që të ketë frikë prej meje, dhe ai më pati frikë dhe u tmerrua para emrit tim. Ligji së vërtetës ishte në gojën e tij, dhe asnjë çoroditje nuk gjendej mbi buzët e tij. Ai ecte bashkë me mua në paqe e në ndeshmëri dhe shpëtoi shumë njerëz nga paudhësia. Sepse buzët e priftit duhet të ruajnë diturinë dhe nga goja e tij, secili duhet të kërkoj ligjin, sepse ai është lajmëtar i Zotit të ushtrive. Përkundrazi ju jeni larguar nga rruga, keni bërë që shumë njerëz të pengohen te ligji, keni dhunuar beslidhjen e Levit, thot Zoti i ushtrive. Për këtë arsye, ju kanë bërë të përbushëm dhe të neveritshëm përpara gjithë popullit, sepse nuk keni respektuar rrugët e mia dhe keni qenë të njëanshëm në zbatimin e ligjit. A nuk kemi të gjithë të njëjti natë? A nuk na ka krijuar i njëjti Perëndi? Pse pra veprojmë me pabesim me njëri tjetrin, duke përdhosur beslidhjen e etërve tan? Juda ka vepruar me pabesi dhe një veprim i neveritshëm është kryer në Izrael dhe në Jeruzalem, sepse Juda ka përdhosur vendin e shenjtë të Zotit, që ai e do dhe shmartuar me bijen e një Perëndie të huaj. Zoti do të shfaros nga çadrat e Jakobit atë që vepron në këtë mënyrë, atë që përgjon, atë që përgjigjet dhe atë që i ofron një blatim Zotit të ushtrive. Ju po bëni edhe këtë veprim tjetër. E mbuloni altarin e Zotit me lot, me të qara dhe vajtime, sepse nuk e shikon më me favor ofertën tuaj dhe nuk e pranon më me kënaqësi nga duart tuaja. Megjithatë ju thoni, pse? Sepse Zoti është dëshmitar midis teje dhe bashkëshortes së rinisë sate, ndaj së cilës je sjell me pabesi, donse ajo shoqja jote dhe bashkëshorte e besnidhjes sate. Por a nuk i bëri Perëndia një qenje të vetme dhe megjithatë fryma qëndroi në të? Po pse vall një qenje të vetme? Sepse ai kërkonte një prejardhje nga Perëndia. Tregoni, pra, kujdes për frymën tuaj dhe askush të mos sillet me pabesi me bashkëshorten e rinisë së vet. Sepse Zoti, Perëndia e Izraelit, thot se ai urren divorcin dhe atë që e mbulon me dhunë rrobën e vet, thot Zoti i ushtrive. Tregoni, pra, kujdes për frymën tuaj dhe mos u sillni me pabesi. Ju e lodhni Zotin me fjalët tuaja, dhe me gjitha të thoni, si e kemi lodhur, sepse ju thoni, kushdo që vepron keq, përqen nga Zoti, i cili kënaqet me të, ose, kush të Perëndia i drejtësisë?